Bebanekin. Kultur Zast.
Gabon guztiei eta ongi etorri beste hilabete batez Kulturzaz podcast honetara. Hilabeten behin, gonbidatu bat, kulturen inguruan. Bueno, pasain hilabetean nazkaltar bat izan gendun, eta gaur begi, ira, lehenengo aldiz, zagiti irrati baino ataundar bat elkarrezketatu egingo ez. Bueno, ataundar bat baino kanpokoa, baino haizu gauza da gauza asko dauke kontatzeko eta ere du bezala ba ba emengo izango bazan bezala. Beraz, jarreroso eta aztera guaz laizte. Eta, bueno, gaur atondar bat esan dizugu elkarrezketa ingoen dula eta Ariel dugu, Ariel Gaztea, kaixo gabon, Ariel.
Bueno, kaixo denoi, gabon, eta, bueno, ni hori Ariel naiz, eta, bueno, Hondurasekoa naiz, baina hori, esan duzun bezala, oraintxe bertan ja ataunen bizi naiz. Eta, bueno, orain dela bi urte etorri nintzen atauna, zuzenean Hondurasetik atauna. Eta bueno, ja orain nahiko ondo egia esan, eta bueno, gustora. Ja hemen ataunen gustora egia esan.
Zein da Ariel, konta iguzu.
Ba, bueno, hori, Hondurasekoa naiz eta oraintxe 19 urte ditut. Eta bueno, ni mutil nahiko jatorra naizela uste dut eta bueno, hala ere oia orain gustatzen zaio asko hori, euskara hitz egitea eta hemengo kultura ez dakit ezagutzea. Eta bueno, hala ere bueno, besteldetik bueno, hitz egitea egia esan asko gustatzen zait eta ja orain euskara jakinda hobeto moldatzen naiz jendearekin, ze ja ez daukat arazorik ez dakit harremanak egiteko edo jendearekin hitz egiteko. Eta bueno, hori azkenean ataunen bizitzeak aukera hori ematen dit bueno, hitz egitea. Eta bueno, azkenean alegina handia egin nun bueno, euskara ikasteko. Eta bueno, ja oraintxe dena ondo.
Zergatik etorri zinen Euskal Herriera?
Ba, bueno, hasieran hori nola nirasmoa den hori medikuntza ikastea, ze nire amarekin erabaki nun ona etortzea, ze iruditzen zitzaigun aukera edo bai aukera gehiago izango ditudala nik hemen ikasteko. Eta bueno, zuzenean ataunaz nire ama hemen bizi da eta gainera nire aitordearekin ezkonduta dago, orduan biok hemen ataunen bizi dira eta bueno, zuzenean erabaki genuen hona etortzea.
I love you, bitch.
Oh my god.
I ain't gonna never stop loving you, bitch.
Eta ze gustatzen zaizu ataun herrietaz?
Ba, bueno, asko gustatzen zait nola hemen ataun mendi asko daukagu. Bueno, gustatzen zait aukera hori izatea, ezta, ez dakit mendietan ibiltzea eta bueno, gero hemengo kultura ere gustatzen zait, ze gauza asko daude ez dakit ezagutzeko. Eta bueno, esate baterako tartalo ez dakit pertsonai hori esku gustatzen zait eta bai, bueno, iaz nire ikaskideekin bueno, ezagutu genitun eta bueno, horrelako pertsonaiak eta egia esan asko gustatzen zait ez dakit hemen bizitzea, ze azkenean lasaitasuna dago, bueno, desberdina da hemen eta honen bizitzea eta bueno, egia esan gustatzen zait eta nola baserri baten bizi naiz mendiurku izenokoa, ba bueno, oso desberdina da eta hori aukera dauka de natura ikusteko eta bueno, ez dakit, ni asko gustatzen zait hemen atonen bizitzea eta gustora nago gainera.
Eta zure denbora libran ze gustatzen zaizu egitea?
Ba, bueno, asko gustatzen zait musika entzutea, baina asko, eta bueno, denbora baldin badaukat beti musika entzuten dut. Gero, ba, bueno, kirol egitea gustatzen zait eta hemen atonen ez, baina laskaun maizpiden ikasi nun frontenizean ibiltzen. Eta egia esan kirolori asko gustatzen zait eta bueno, ez dakit, gero gustatuko litzaidake agian irakurtzea, irakurtzen dut baina fuf, noizean behin, baina bueno, gustatuko litzaidake pixka bat ohitura hartzea. Eta bueno, ez dakit, gero jokuak jugatzen dut ordenagailuan, baina egia esan ez dakit, denbora librea baldin badaukat, beti saiatzen naiz ere nire anai txikiarekin egoten, ze anai txiki, txiki bat daukat, eta bueno, beti saiatzen nahi berarekin egoten, eta ez dakit nire familiarekin egoten, eta gero jatetxe batzuetara joatea gustatzen zait, nire familiarekin jatea gustatzen zait, hombre, eta bueno, hori.
Esa duzu jatea, emengo jakia probau dituzu?
Emengo?
Emengo jakia, emengo jana...
Ah, bai, 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 hombre, bai.
Eta zezetzeue gustatzen zaitzu oso?
Ba, bueno, gustatzen zait, baina asko txuletoiak.
Hombre, txuletoiak
ni maite minuta nago txuletoiakin. Ba, beti aukera baldin badaukat ez dakit txuletoi bai jateko ni gustora. Eta bueno, gero egia esan arraina ez zait asko gustatzen, baina bueno, etxean batzuetan saiatzen naiz arraina jaten, baina bueno, alere zaila da niretzat arraina jatea, baina hori, txuletoiak asko gustatzen zait eta niretzat zora garriak dira.
Tan nola burutu zitzaizun euskara ikastea? Nondik ezagutzen duzu euskara hizkuntza? O esan dizuen norbait, o interbidez begiratu zenun eta asko gustatu zitzaizun, edo?
Ba, bueno, hori, Euskal Herriera etorri aurretik nire amak esan zidat, hori, hemen Euskal Herrian hizkuntza bat zegoela, hori, euskaraz ez da.
Bai.
Eta, bueno, pixka bat banekien euskarari buruz, baina ez nekien hain barneratuta zegoela hemen, bueno, hemen herri txiki batzuetan, eta ez nekien oso garrantzitsua zela hemengo pertsonen zat, ez da. Eta, bueno, hasieran uste nun erraz izango zela ikastea, baina, bueno, ez da zaila, baina hasieran oso gorra da, ze oso desberdina da euskaraz eta esate baterako ingelesekin konparatuta. Baina, bueno, bizka bat banekien euskarari buruz nire amak esan zidalako.
Zeizkuntza jakiten zu, euskara parte?
Orain, bueno, hori gaztelaniaz eta ingelesez.
Eta zer da errazagoa, eta zer da zailagoa?
Ba, zailagoa da euskaraz ikasteaz.
Aditzak eta
hola, aditzak, subjuntiboak eta gauza asko daude, eta zu barneratu behar duz dituz horrelako gauzak. Baina, bueno, ala ere, gero ez dakit, konfiantza baldin baduzu zutaz, ez dakit, hitz egiteko errazagoa da, baina zieran oso gogorra da, ez dakit, hitz egitea, ze zu, bueno, esate baterako nik hasieran bakarrik banekien kaixo eguno norrelako agurrak esaten, eta gero, bueno, maizpidera joan ondoren, ja pixka darreman bueno, harreman gehiago izan duen euskararekin, baina hasieran oso zaila da euskaraz ikastea. Eta gero, bueno, errazagoa da niretzat ingelesak jakitea, baina ze oso ezberdina da, eta gainera ez dakit, pixkat gaztelaniarekin lotuta dago, eta hori, eta euskaraz ez.
Bonto?
Nola hartu arnaz
hemengo erretarekin ibiltzen zaite egiten, ezagutu zu norbai ataunen edo?
Ba, bueno, orain, bai, ataundar batzut ezagutzen ditut, bueno, irakasleak eta, bueno, ikaskideak. Eta gero, bai, asko ibiltzen naiz behazainen, gero Ordizin, Tolosan, eta, bueno, nola Urnietan ikasten ari naizen, ba, bueno, Urnietan egunero ibiltzen naiz. Eta, bueno, beti zaiatzen naiz herri horietan euskara hitz egiten, ez dakiten da batera joaten ba naiz, beti zaiatzen naiz hori.
Lehenengo hitz euskara.
Bai, hori da, kaixo, egunon, edo horrelako agurrak esaten. Eta, bueno, gero kalean ere, bueno, nola, ja orain ez daukataraz horik euskara hitz egiteko, beti jendearekin zaiatzen naiz, bueno, lehen hitza euskara izaten, eta, bueno, gero nik uste dut jendeari gustatzen zaiola, bueno, kanpotarraren euskara entzutea, ze hasieran bueno, ni dendetara, bueno, dendetan eta leku horietan beti gaztelania ez da, baina ja orain asko erabiltzen dut bueno, euskara, eta bueno, jendeari gustatzen zaiola uste dut. Eta, bueno, beti gero nire familiarekin asko biltzen naiz, bueno, hori herrietan, eta gero Donostin ere asko biltzen naiz, eta, bueno, beti zaiatzen naiz euskara hitz egiten.
Bueno, eskaturizun bi abesti eta entzungo dugu orain, Punta el baile de la gata, ez?
Bai.
Hau zer da, ondurlazeko kanta bat, o kanta klasiko bat, edo?
Bai, da, han Hondurasen asko entzuten dugu, bueno, horrelako musika, ze ez daki, de ritmo desberdina dauka, eta guretzat, bueno, da, gure musika ezagunena esateo bat erako, ze gero, bueno, badaude beste abesti batzuk, adibidez Sopa de Caracol.
Bai, hori espaldikoa da.
Bai, nahiko ezaguna da. Eta ez dakit, agian jendeak pentsatzen du beste leku batetik bueno, beste leku batekoa dela abesti hori, baina ez Hondurasekoa da.
Ba, entzengo dugu eta gero komentatu ingo dugu Hondurasekoa gauza, zego gadauket ezagutzeko pizkat Honduras.
Bai, oso ondo.
gauean.
Zutitu nahi baitizut ilarritxo bat.
Zaude orain, oskorriren kantutan, itxasgorrietan eki ondoratzen denean, amaren begietan, betirako itzali zinela zioen unean. Eta orain...
Bueno, kantu experimentala entzun duguna, eh?
Bai, bai, hori da. Eta bueno, horrelako ritmoa andontura zenan nahiko arrunta da. Eta bueno, gero ez dakit ondartzetan beti gustatzen zaiko horrelako musika dantzatzea. Bueno, niri ikustea batez ere ze dantza egitea kosta egiten zai, baina bueno, ja hori beste asunto bat da. Baina bueno, han Hondurasen horrelako ritmoa nahiko ezaguna da, eta gero, bueno, gero beste alde daukagu gure folklore, da folklore hondureño, eta, bueno, dantza horiek ere oso politak dira, eta, bueno, dantza horiek egiteko, bueno, pertsonek erabiltzen dituzte arropa berezia, eta, bueno, gero ez dakit txapelak, eta horrelako arropa ez da. Eta bueno, gero bez daki de asko...
Nolako zeate ondunezekoak?
Ba, isiak, bueno...
Isiak, posa...
Bai, 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 beti guk naiz eta arazoak izan beti ez dakit nahiko alaiak gara. Eta bueno, beti ez dakit vibra hori gustatzen zaigu transmititzea, ez dakit jendea ez dakit ondo egoteko eta beste begirada bat edukitzeko. Eta bueno, Hondurasko nahiko pertsonak jatorrak garela uste dut, eta bueno, hori beti gustatzen zaigu laguntzea, eta bueno, ondo bizitzea gustatzen zaigu, nahiz eta arazoak izan eta komplikazioak izan, beti gustatzen zaigu ondo bizitzea.
Eta janari dagokionez, zer ni probaudet Hondurasko janaria eta oso gogoxoa da.
Bai, bai, han Hondurasen bueno, dauzkagu plater hori nagusiak besta. Esate baterako baliadas.
Bai.
Bueno, dira talo bat bezala,
bai.
Baina irinarekin da irinarekin eginak. Eta bueno, gero erabiltzen dugu bueno, barruan babarrunekin, kastarekin,
claro.
Eta ez dakit arrauzekin eta hainbat gauzekin, ezta. Hori da pertsonaren arabera.
Bai.
Eta gero jaten ditugu asko jaten ditugu platanoak. Da frijituak, eta bueno, gero ere oiazkoa frijitua jaten ditugu. Eta gero ez dakit lagunekin edo familiarekin gustatzen zaigu karne asada izenekoa da janari bat.
Bai.
Da bueno, aragia babarruna, gero erabiltzen dugu tomate, tipula eta horrelako janaria, eta bueno, mix bat egiten dugu, eta hori bere izena da chimol. Eta hori da bueno, plater baten izaten duzu aragia, gero gazta, chimol eta babarrunak. Eta bueno, nahiko arrunta da horrelako janaria Hondurasen, eta oso goxoa da, oso goxoa.
Oso, no?
Sortzen duen zelantza.
Eta zurretako zer da euskera?
Ba, bueno, hori ja barneratuta daukat, eta beti esaten dut euskera ez dela hizkuntza bat edo zerbait esatea, baizik eta gauza berria ezagutzea, beste mundu bat ezagutzea, kultura, jendeak, musika, janaria. Eta bueno, euskara oso garrantzitsua da hemen Euskal Herrian, eta bueno, han Hondurasen ere bueno, beste hizkuntza batzuk dauzkagu. Eta ja orain nik uste dut han Hondurasen garrantzia eman beharko diogula horrelako hizkuntzei eutxeari eta bueno, hemen Euskal Herrian bueno, nik uste dut oso garrantzitsua da euskarari eustea, ze azkenean da zuen identitatea, ez da zure nortasuna. Ze da oso garrantzitsua, ze zuk bueno, bi mundu daude, zuk ez baduzu euskara hitz egiten edo zuk ez badakizu euskara hitz egiten, oso desberdina da hemen Euskal Herrian bizitzea. Eta ja euskaraz ikasi ondoren, ja gauzak berriak bueno, aukera daukazu ezagutzeko, eta bueno, hori ja barneratuta daukat, eta bueno, ja beti esaten dut hori ezta, euskarari esker hainbat gauza egin dezakezu, eta bueno, da oso garrantzitsua ja niretzat, ze normalean nire familiarekin beti hitz egiten du de euskeraz, bueno, nire aitordearekin, aitordearen familiarekin, osabekin eta lagunekin, eta bueno, niretzat ja oso garrantzitsua da euskeraz, eta bueno, nahiko barneratuta daukat.
Ez hitz egitea edo lotza?
Ba, bueno, gogorrena zan, bueno, niretzat lotza, ze hori nik, bueno, normalean asko hitz egiten dut, eta zieran lotza eman zidan euskara hitz egiteak, ze nola ez nekien euskara hitz egiten ondo, bueno, beti hori pentsamendu hori neukan, zer esango duen jendeak, ez da, nire euskarari buruz, eta, bueno, beldurra batez ere, baina gero, bueno, nire irakasleek esan zidaten horrela dela euskaraz ikastea, zen zuk ikasten baduzu, beti, ez dakit, zeure buruari laguntzeko hitz egin behar duzu. Ze bestela zaila izango da zuretzat, ze ez baduzu erabiltzen hori esamoldeak berriak eta euskalkiak, edo ez dakit, ez baduzu konfiantza zutaz hitz egiteko, zaila izango da. Eta beti, bueno, hori, hasieran lotxangatik esate baterako ez nuen asko hitz egiten, baina ja gero lotxa galdu nuen, eta bueno, hortik aurrera ja dena ondo.
Eta maizpiden zelako esperientzia izan da? Zer ere egiten zenuen egunan zehar?
Ba, bueno, han maizpiden esperientzia zoragarria izan zen niretzat, ze pertsona asko ezagutu nitun, eta gauza asko egin genitun, ze, bueno, kurtsoan zehar da, badaude kurtso batzuk normalak direnak, eta beste udako kurtsoak. Eta normalak diren kurtsoak, ez dakit, beti ekitaldi batzuk izaten genitun, ez dakit, zinemara joateko, edo pintxopotea.
Pintxosaioa ere bai, eh?
Bai, bai, eta, bueno, pintxopotera joateko, edo triki bertxopoteo, txaranga, eta horrelako gauzak, eta gero udan, beti bukaeran, bueno, izan genitun aukerak eta tailerrak egiteko, ez dakit euskal dantza, kirola, kantuak eta hainbat gauzak, eta bueno, niretzat esperientzia zoragarria zen, ze Maizpideko jendeari esker nik banek badakit euskara hitz egiten, eta haiek konfiantza hori eman zidaten euskara hitz egiteko. Eta bueno, ja gaur egun harremana oso ona daukat Maizpideko jendearekin, eta batzuetan zehatzen naiz ara joaten, eta ez dakit jendea berriekin hitz egiten, nire esperientzia kontatzeko, ez da? Eta bueno, orokorrean oso polita izan zen niretzat.
Zan duzu dantzak egiten zituztena, fandango eta harinari.
Bai, fandango...
Eta ze musmimo latzen zinen?
Ba, bueno, bai, bai.
Gorra da, eh?
Bai, bai, oso gorra da. kurtso baten hori erabaki nun tailerreko, bueno, dantzako tailerra egitea. Eta naiz eta gogorra izan, gustatu egin zitzaidan horrelako dantzak egitea. Ze zazpi jauzi, fandango... polka, pika eta ebatx, eta horrelako dantzak egin genitun, eta bueno, egia esan asko gustatu zitzaidan dantzatzea. Eta bueno, gero hori zaila zen, ze nik egia esan gustatzen zaitan zak ikustea, baina egitea ja ez, nahiko zaila da niretzatan zegitea, baina bueno, ondo moldatu nintzen. Eta hori gustatuko litzaidake, bueno, kantak ezagutzea, baina ja hori beste egun baten jakingo nuke.
Eta zein jakasleak izan zen nituen? Maizpiden gogoratzea?
Ba, bueno, bai, bai, ni gogoratzen dut, bueno, hemen han Maizpiden ataundar bat batek egiten du lana, eta bueno, da bere izena da Jora, irakaslea oso jatorra. Eta gero, bueno, Pakea Garmendia, Amaia, Asier, Aitzol,
Aitzol, bueno,
bai, bai, Aitzol da zelako, bai, bai, Mikel, Aritz, bai, bai, eta bueno, Gurutze, Josune, eta bueno, irakasleak zoragarriak izan ziren niretzatze, haiek bultxatu ninduten ondo hitz egitera, ikastera, eta bueno, haien esker, bueno, ja barneratuta daukat hori euskara hitz egiteko. Eta bueno, gero ezagutu nitun irakasle gehiago, ze udan egon ziren gazte batzuk, eta bueno, haiekin oso ondo moldatu nintzen, Garazirekin, Mariarekin, Amanerekin, eta bueno, haiekin oso esperientzia zoragarria izan zen niretzat.
Eta zango benizu euskarazko hitz bat?
Ba, bueno, esango nuke zupituki.
Ui?
Zupituki da nire hitz kutxunena.
Aha.
Ze han Maizpiden, bueno, taula batzuk geneuzkan ezamoleak ikusteko eta erabiltzeko. Eta, bueno, ikaskide batekin konturatu ginen hitz, ez dakit, arraroa zegoela, zupituki. Eta zupituki da bat batean, baina iparraldean.
Ah, bai.
Han iparraldean pertsona batzuek erabiltzen dute hitz hori.
Bai.
Eta, bueno, niretzat oso, oso polita da hitz hori. Zupituki esateko ez dakit. Ez da runta, baina oso polita da egia esan. Eta, bueno, hori izango litzateke nire hitz kutxunena.
Bueno, ez dizut galdetu eta horrek gantuko izut. Ze euskarek izu batua, beste zekarraro depende zelekutan bai txeten da batua bai, ikaz
bai bai hori da eta bueno ni normalean batua hitz egiten dut baina iaz ataunen San Martinen egon nintzen bueno kurtso baten eta ikasi genuen hori ikaitz egiten eta bueno nahiko zaila da.
Bai, bai, bai.
Nahiko zaila da ikaitz egitea, baina bai, egia esan asko gustatzen zait, ze bez dakit. Hemen ataunen San Gregorio eta San Martinen aian hitz egiten dute ika, baina desberdina da. Hemen San Gregorioren ika desberdina da. Eta gero San Martinen desberdina da. Eta bueno, egia esan nahiko zaila da, baina gustatuko litzaidake jakitea eta erabiltzea. Ze azken da ez dakit euskalkiak bezalakoa zuk ez dakit Tolosara joaten bazaia beste modu baten itxegenduko dutean Tolosan edo
bai, ez dakit Azpeitin,
Azkoitin, Bermeon han euskara oso desberdina da baina bueno, da lekuren arabera
zure ametxetako leku bat orain hemen zaude baina ez dakit gustatuko litzaizuke hemen jarraitzea Honduras bueltatzea edo
ba bueno ni ja argi daukat hemen bizi nahiko
duela
eta bueno hori hori gustatuko litzaidake Hondurasera joatea baina oporretan baina hori ni nahiko gustora nago hemen Euskal Herrian eta gustatuko litzaidake hemen bizitzea baina bueno gero ikusiko dugu baina orain nire ideia da hori hemen bizitzea eta nola unibertsitatera joango naizen eta horrelako gauzak egingo ditut etorkizunean ba bueno espero dut hemen bizitzea eta bueno nire bizitza hemen egitea Euskal Herrian.
Zei ikasten ari zara?
Ba, bueno, orain ikasten ari naiz laboratorio kliniko eta biomediko. Urnietan eta, bueno, eskolori berizena da CESA, da zentro bat, eta, bueno, gero goi mailako zikloak badaude, eta laboratorio kliniko eta biomediko da goi mailako ziklo bat.
Oso, no? Bueno, bukatzera guaz eta azken abesti askatu dizut eta zan bezala lehen ba orain dela oita bost urte igual izango zan, igual gehiago ni ba justu izango zan ba zu ni emeletxe urtekin ogei urtekin abesti hau banda blankanen sopa de caracol
bai bai nahiko zarra da abesti
bai bai bai, bai udako abesti izan zan
bai hori da hori da
bai. Ba, mi askera diel gurekin izatatik.
Ba, bueno, zuei ez dakit aukera emateagatik niri hemen egoteko eta bueno, azkenean da euskarari esker horrelako aukera izaten dut ez dakit leku batzuetan egoteko eta bueno, nire esperientzia kontatzeko eta bueno, zuei askera emateagatik.
Bai, ba, zururi. Bera tongorrez ezatu duten elkarrezketa guentzun da gero, eh?
Bai, 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 kusiko dugu.
Bai. Eta bukateko hori, banda blankanen sopa de caracol. Ba, mila esker eta nahi duzun arte.
Venga, agur.
Bai, agur.
Yuppie party, yuppie party, yuppie party. guazu, guatawi negi guanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de caracol.
Yeah. musika entzutea gogoko alduzu. Egunari erritmorik onena jarri nahian ere ibiltzen alzara. Eta akaso, konpainarik onena ere bilatu nahi alduzu. Ataun irratian, eguneko 24 orduetan eskainiko dizugu konpainarik onena. Musika, humorea eta baita kontu serioak ere. Entzun orain irubebikoitz.ataunirratia.eusatarian sartuz. Ataun irratia.
Bueno, gu hemen jarraitzen dugu kulturzazten azengo minuta huetan.
Gaur ere ilusio berri.
Bueno, eta ekarri zuet Gartxoten diska berria bizir gaude.
Ezin egon egon ezin gabe.
Hazi diska puzka egin duen Gartxotun zain, Amaia Miranda abezlekin batera produkzioan. Eta haze dizka zuan benetan, lasaia eta izu, igande ordu ontako ez dago gaizki, entzungu dugu, aztear.
Noiz bihurtu zan, isiltzea.
eta bukatzera guaz gaurko kulturtaz. Eta bukatzeko azekanta puzka mentze zibritukan mendebaldera zeta maizu zuen zugemordiet eta Ramun Bartarteko erenan bai bai korrika bai bai postegunean azikoa atarratetik Bilborantz eta egun gau goiza eguardi atzalde eta ordu txikitan Bueno, goazetzu gure kulturzazteko zaldean onen berri izango duzu ba egun ero eta abiadiz hiru lekutan izango gara igandean Iruñean gero hemen Goierrin ba Zumarraga Urretxu eta Beasainen eta zegoen egunean Bilbon ere azike animatu eta segi korrikan gu agurtzera guazkan jorekin eta urrego joetean apiren bueltatuko gara ondi zan eta korrika jarraitu baio
Euskara gara